รากุลและสาวิตรีอมิตรพ่ายก็ตัวสำคัญของการทางนั้นผู้ชายก็มีธนงศักดิ์โคสิทธิ์อดุลยรัตน์นามกูลสัพพัญญูบดินทร์อิสระนิพิพลเดชาพลกิตินุพงศ์สราวุธและก็นันทการยอดไถ่สงยอดไถ่สงนี่นะคะรัชนกบอกว่าแน่นอนว่าเราเป็นรองทีมจีนอยู่พอสมควรน่าจะต้องไปวัดผลเข้ารอบ8ทีมต่อฮ่องกงซึ่งถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายแต่ก็มีโอกาสที่จะผ่านไปได้ไม่น้อยเป้าหมายเบื้องต้นคือการผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเซ็กซี่ไมลากี้เฮดโค้ชชาวอินโดนีเซียก็เตรียมพร้อมและวางแผนเอาไว้แล้วเชื่อว่าทำได้ตามเป้าหมายค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัชพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงาน VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์ว่าตนตั้งใจไล่ผู้อำนวยการ FBI ออกอยู่แล้วแม้ไม่ได้รับคำแนะนำจากกระทรวงยุติธรรมก็ตามหน่วยงานข่าวกรองอเมริกันเชื่อว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในอัฟกานิสถานน่าจะย่ำแย่ลงและรัฐบาลสหรัฐน่าจะขยายการห้ามนำแล็ปท็อปขึ้นเครื่องบินพาณิชย์ให้รวมถึงบางประเทศในยุโรปด้วยนะครับพิธีกรโทรทัศน์ดังสตีฟฮาวีโดนวิจารณ์หลังจากอีเมลที่เขากำหนดข้อห้ามมากมายต่อทีมงานถูกเผยแพร่ออกสื่อนอกจากนั้นข่าวสุขภาพวันนี้นะครับเป็นเรื่องวัคซีนป้องกันโรต้าไวรัสสาเหตุของโรคท้องร่วงรุนแรงและส่งท้ายวันนี้เป็นตอนที่2เรื่องราวของครูฝึกเชื้อสายไทยที่โรงเรียนฝึกตำรวจชิคาโกกับเรื่องราวที่เขานำมาถ่ายทอดด้านยุทธวิธีกับตำรวจในประเทศไทยก่อนจบรายการครับครับเริ่มที่เรื่องการไล่ผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ออกจากตำแหน่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐว่าตนนั้นตั้งใจไล่นายเจมส์โคมีผู้อำนวยการ FBI ออกจากตำแหน่งอยู่แล้วแม้ว่ากระทรวงยุติธรรมจะไม่ได้เสนอการขับนายโคมีออกจากตำแหน่งก็ตามนะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่านายเจมส์โคมีชอบทำตัวเด่นและหน่วยงาน FBI นั้นอยู่ในความวุ่นวายครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์หลังจากที่เขาประกาศการไล่ออกนายโคมีหลายคนไม่ได้คาดหวังนะครับว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะตัดสินใจไล่นายโคมีออกจากตำแหน่งเมื่อวันอังคารเพราะว่าในเวลาดังกล่าวนั้นอดีตผู้อำนวยการ FBI ผู้นี้กำลังกำกับดูแลการสืบสวนหาความจริงถึงความเชื่อมโยงกันที่อาจจะมีขึ้นระหว่างทีมงานหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงปลายปีที่แล้วที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกับเจ้าหน้าที่รัสเซียนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนเตรียมที่จะไล่นายโคมีออกโดยไม่จำเป็นว่ารองรัฐมนตรียุติธรรมรอดโรเซนสไตน์จะมีคำแนะนำออกมาหรือไม่ก็ตามนะครับคำถามสำคัญขณะนี้คือจริงหรือไม่ที่รองรัฐมนตรีผู้นี้ถูกสั่งการให้เขียนร่างเหตุผลเพื่อไล่นายโคมีออกจากตำแหน่งหรือว่าเขานั้นเขียนเอกสารดังกล่าวขึ้นโดยไม่มีผู้ใดสั่งให้ทำนะครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์กล่าวว่ารองรัฐมนตรีโรเซนสไตน์นั้นไม่พอใจกับคำอ้างของทำเนียบขาวที่บอกว่าตนนั้นเป็นผู้เรียกร้องให้ปลดนายโคมีออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นโกรธนายโคมีมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายวันที่ผ่านมาในกรณีที่นายโคมีกล่าวอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการสืบสวนหาความจริงถึงความเชื่อมโยงระหว่างทีมงานหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งปีที่แล้วกับเจ้าหน้าที่รัสเซียนะครับสื่อหลายแห่งรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นโกรธนายโคมีที่ ให้ข้อมูลต่อวุฒิสภาสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนการยงใยระหว่างทีมงานหาเสียงละของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียและอิทธิพลของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังไม่พอใจที่นายเจมส์โคมีปฏิเสธที่จะสนับสนุนคำอ้างของตนเรื่องที่ว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแอบฟังโทรศัพท์จากตึกทรัมป์ทาวเวอร์นะครับและกรณีที่3ที่ทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่พอใจก็คือการที่อดีตผู้อำนวยการ FBI ผู้นี้กล่าวว่าตนนั้นรู้สึกคลื่นไส้เล็กน้อยที่การทำงานของตนมีผลทำให้การเลือกตั้งนั้นออกมาเช่นนี้อย่างไรก็ตามรองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บีซันเดอร์สกล่าววันพุธนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไล่นายโคมีออกจากตำแหน่งจนกระทั่งได้รับจดหมายซึ่งเป็นเอกสารการแสดงเหตุผลให้ไล่ออกจากรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมรอดโรเซนสไตน์ครับและอีกข่าวหนึ่งจากทำเนียบขาวเช่นกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อสงสัยว่ามีการโกงการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและมีการกีดกันการใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะครับก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์อ้างว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ผิดกฎหมายหลายล้านคนในการเลือกตั้งปีที่แล้วรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์จะทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการนี้และจะต้องเสนอผลการศึกษาให้แก่ประธานาธิบดีทรัมป์ภายในปีหน้านะครับโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวว่ามีผู้ที่หย่อนบัตรลงคะแนนผิดกฎหมายราว 3-5 ล้านคนในการเลือกตั้งปีคริสตศักราช 2016 ที่เขาแข่งกับนางฮิลลารี่คลินตันจากพรรคเดโมแครตและตนนั้นเป็นฝ่ายชนะนางฮิลลารี่คลินตันนะครับทั้งนี้ด้านพรรคเดโมแครตและกลุ่มปกป้องการออกเสียงของประชาชนกล่าวว่าคณะกรรมการชุดนี้นั้นเป็นการแต่งตั้งองค์กรขึ้นมาโดยไร้สาระนะครับเข้ามาที่เรื่องราวของประเทศไทยกันบ้างนะครับความพยายามที่จะนำตัวผู้ลี้ภัยชาวพม่าในประเทศไทย 98,000 คนกลับประเทศโดยสหประชาชาติเป็นผู้สนับสนุนนั้นกำลังดำเนินไปอย่างเชื่องช้าภายใต้แรงกดดันจากผู้บริจาคระหว่างประเทศที่จะลดจำนวนเงินที่ให้กับค่ายผู้ลี้ภัยในภาคตะวันตกของไทยนะครับขณะเดียวกันความขัดแย้งและความล้าหลังของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเมียนมาก็ได้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ลังเลที่จะกลับสู่ประเทศของตนนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับค่ายผู้ลี้ภัย9แห่งบริเวณชายแดนด้านตะวันตกของประเทศไทยเริ่มเปิดรับผู้ลี้ภัยชาวพม่ามาตั้งแต่กว่า30ปีที่แล้วนะครับแต่ขณะนี้กำลังมีความพยายามที่จะส่งตัวชาวพม่าเหล่านั้นกลับประเทศหลังจากที่พม่าหรือเมียนมาเริ่มเปิดประเทศและมีการเลือกตั้งอย่างเสรีเมื่อ2ปีก่อนขณะที่รัฐบาลเมียนมาก็กำลังหาทางจัดทำข้อตกลงสันติภาพกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆแม้กระบวนการดังกล่าวจะเป็นไปอย่างเชื่องช้านะครับคุณซอพอลช่วยทวาผู้อำนวยการองค์กร Karen Environmental and Social Action Network หรือคีซานกล่าวว่าแรงกดดันที่ให้ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยเดินทางกลับสู่มาตุภูมินั้นมาจากเงินบริจาคที่ลดลงและการจัดตั้งโครงการส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวพม่ากลับประเทศครับ
What's happening now is like more like promoting the refugees return like setting up someprogram like the Thai authorities and then the people who want to go back and to go and register อ
ย่างไรก็ตามคุณช่วยทวาบอกนะครับว่าความกังวลที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้ก็คือหากผู้ลี้ภัยเหล่านั้นถูกกดดันให้กลับประเทศโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือความร่วมมือจากทางรัฐบาลเมียนมารองรับก็อาจทำให้เกิดความวุ่นวายได้นะครับรายงานขององค์กร The Border Consortium หรือ TBC ในประเทศไทยระบุว่ามีหลักฐานชัดเจนถึงเงินบริจาคที่ลดลงจากองค์กรผู้บริจาคในนอร์เวย์สวีเดนและสหรัฐขณะที่หนังสือพิมพ์อิรวดีในเมียนมารายงานว่าเจ้าหน้าที่ราว 10,000 คนที่ทำงานอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย9แห่ง ตามแนวพรมแดนไทยเมียนมานั้นอาจถูกลดเงินเดือนสืบเนื่องจากเงินบริจาคระหว่างประเทศที่ลดลงดังกล่าวนะครับทางด้านโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติหรือ UNHCR กล่าวกับ VOA ว่าโครงการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศเมียนมานี้คือโครงการนำร่องที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่แจ้งความจำนงกับสหประชาชาติว่าต้องการกลับประเทศบ้านเกิดนะครับและว่าขณะนี้มีผู้ลี้ภัยในประเทศไทยหลายร้อยคนที่แจ้งมาแล้วว่าอยากกลับประเทศซึ่งทาง UNHCR ก็ได้ประสานไปทางรัฐบาลเมียนมาแล้วถึงกระนั้นเจ้าหน้าที่องค์กรด้านมนุษยธรรมหลายแห่งระบุนะครับว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองรวมทั้งความขัดแย้งและความล้าหลังของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณสุขต่างๆในเมียนมานั้นคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ลี้ภัยจำนวนมากลังเลที่จะกลับสู่ประเทศของตนครับ
There's no pull factors in the southeast. The peace process is going very slowly. The army are still in the villages.
คุณแซลลี่ทอมสันแห่ง The Border Consortium บอกนะครับว่าไม่มีปัจจัยดึงดูดให้ผู้ลี้ภัยข้ามพรมแดนกลับไปยังภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมากล่าวคือกระบวนการสันติภาพนั้นยังคงเป็นไปอย่างเชื่องช้าและผู้คนก็ยังไม่เชื่อใจในกองทัพเมียนมาซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่จะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้นอกจากนี้ยังขาดแรงจูงใจทั้งทางด้านสาธารณสุขการศึกษาและเศรษฐกิจนะครับเจ้าหน้าที่องค์กรด้านมนุษยธรรมผู้นี้บอกนะครับว่าด้วยเหตุนี้ผู้ลี้ภัยจำนวนมากในประเทศไทยจึงยังคงเปิดทางเลือกต่างๆเอาไว้คือในด้านหนึ่งก็ยังต้องการได้รับความคุ้มครองเมื่ออยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยแต่อีกด้านหนึ่งก็กำลังวางแผนกลับบ้านเกิดในอนาคตอันใกล้นี้เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐนะครับกล่าวว่าความขัดแย้งทางทหารในอัฟกานิสถานนั้นน่าจะย่ำแย่ลงในช่วงหลายปีจากนี้แม้ว่าสหรัฐตั้งใจที่จะสนับสนุนด้านกำลังทหารเพิ่มขึ้นก็ตามหลังจากสงครามดังกล่าวยืดเยื้อมา16ปีนะครับผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐแดนโคชกล่าวกับคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาว่ากลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานนั้นน่าจะรุกคืบได้ในเขตชนบทของอัฟกานิสถานขณะที่รัฐบาลกรุงคาบูนั้นถูกบั่นทอนความชอบธรรมจากปัญหาเศรษฐกิจที่รื้อรังมานานนะครับมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะส่งทหารมากถึง 5,000 คนไปที่อัฟกานิสถานเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มทาลิบานครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเรายังมีข่าวสารด้านอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ลดลง24จุดปิดที่ 2,919 จุดS&P ติดลบ 5.19 จุดปิดที่ 2,394 ส่วน Nasdaq นั้นถอยลงมา13จุดปิดที่ 6,100 กับอีก16จุดครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก70สตางค์นะครับและเจ้าหน้าที่อเมริกันบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สครับว่าทางการสหรัฐอาจจะขยายการห้ามการนำแล็ปท็อปขึ้นเครื่องบินพาณิชย์มาพร้อมกับผู้โดยสารให้ครอบคลุมผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในยุโรปบางแห่งด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐก็กำลังตรวจสอบว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่ลิเธียมนั้นที่นำมาใส่กระเป๋าและถูกบรรจุไว้ใต้ท้องเครื่องบินจะไม่เกิดระเบิดกลางอากาศนะครับในเดือนมีนาคมทางการอเมริกันได้ประกาศผู้โดยสารห้ามนำแล็ปท็อปขึ้นเครื่องบินมากับตัวใน10สนามบินซึ่งรวมถึงจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตซาอุดิอาระเบียกาตาร์และตุรกีเพราะว่ากังวลว่าระเบิดอาจจะถูกลักลอบนำขึ้นเครื่องมาในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กครับขอโทษครับขนาดใหญ่ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเป็น ข่าวเกี่ยวกับพิธีกรดังของสหรัฐครับสตีฟฮาวีผู้ที่เป็นพิธีกรงานประกวด Miss Universe ถูกวิจารณ์บนโซเชียลมีเดียนะครับหลังจากที่อีเมลซึ่งเขาส่งให้ทีมงานถูกเผยแพร่อีเมลดังกล่าวนั้นถูกส่งให้กับผู้ที่ทำงานให้กับรายการทอล์คโชว์ของเขาสตีฟฮาวีโชว์และมีการแจกแจงข้อห้ามต่างๆมากมายซึ่งถูกเปิดเผยโดยบล็อกเกอร์โรเบิร์ตเฟเดอร์แห่งนครชิคาโก้นะครับข้อห้ามต่างๆเหล่านั้นรวมถึงการห้ามเข้ามารบกวนสตีฟฮาวีขณะที่เขากำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะแต่งหน้าและห้ามเข้ามาทักแบบจู่โจมขณะที่เขานั้นเดินอยู่ในออฟฟิศครับสตีฟฮาวีบอกในอีเมลว่าขออย่าให้ทีมงานโกรธเขานะครับเพราะว่าตนนั้นอยากมีความเป็นส่วนตัวและสนุกกับงานแต่ในเวลาต่อมาครับสตีฟฮาวีได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Entertainment Tonight โดยบอกว่าตนนั้นควรจะปรับแนวทางการสื่อสารกับคณะทำงานจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับมาฟังข่าวด้านสุขภาพกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคท้องร่วงรุนแรงหรือเชื้อที่มาจากโรทาไวรัสนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายงานของผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ผู้เชี่ยวชาญประมาณตัวเลขว่ามีเด็กเล็กและทารกราว 450,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตทุกปีจากโรคต่างๆที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงรุนแรงค่ะเชื้อไวรัสโรต้าเป็นหนึ่งในโรคเหล่านี้ที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบรุนแรงในระบบย่อยอาหารและลำไส้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเชื้อไวรัสโรต้าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 37% ของเด็กอายุต่ำกว่า5ปีที่ป่วยด้วยอาการท้องร่วงรุนแรงทุกปีค่ะหรือเสียชีวิตราว 215,000 คนต่อปีและในขณะนี้มีวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าชนิดใหม่เรียกว่าวัคซีน BRVPV ซึ่งหลังจากทดลองกับเด็กในประเทศไนเจอร์ชาติในทวีปแอฟริกาที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในโลกแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพเกือบ 67% ในการป้องกันการเสียชีวิตของเด็กค่ะจากจำนวนเด็ก 1,780 คนที่ได้รับวัคซีนโรต้ามีเพียง31คนเท่านั้นที่ติดเชื้อชนิดนี้และกลุ่มเด็กที่ได้รับวัคซีนหลอกมีเด็ก87คนป่วยด้วยโรคนี้ค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองและประสิทธิภาพของวัคซีนโรต้าชนิดใหม่นี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine ไปเมื่อราวๆนี้ค่ะดร. อิมานูเอลบารอนผู้อำนวยการแห่ง EPIC Center หน่วยงานวิจัยขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนซึ่งทำการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนตัวใหม่นี้กับเด็กในไนเจอร์กล่าวว่าจากการทดลองทีมงานพบว่าอย่างแรกวัคซีนตัวใหม่นี้มีประสิทธิภาพอย่างที่2วัคซีนปลอดภัยและอย่างที่3วัคซีนได้รับการยอมรับอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ให้บริการทางสาธารณสุขและครอบครัวค่ะดร. บารอนกล่าวว่าในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคโรต้าใช้กันอยู่2ตัวนะคะแต่ว่ามีราคาค่อนข้างแพงและยุ่งยากในการใช้เพราะต้องแช่ในตู้เย็นซึ่งขาดแคลนในประเทศแอฟริกาหลายประเทศที่มีการระบาดของเชื้อโรคนี้ค่ะทำให้วัคซีนทั้ง2ชนิดไม่ได้รับความนิยมค่ะเขากล่าวว่าวัคซีนชนิดใหม่ไม่จำเป็นต้องแช่เย็นได้นานถึง6เดือนและเพียงแค่ผสมกับของเหลวก่อนฉีดให้เด็กรวมทั้งหมด3เข็มตามเวลากำหนดเริ่มตั้งแต่เมื่อเด็กอายุ6เดือน10เดือนและ14เดือนค่ะอย่างไรก็ตามดร.แบรอนกล่าวนะคะว่าอยากให้วัคซีนตัวใหม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่สูงกว่านี้ค่ะเขากล่าวว่าอยากให้วัคซีนได้ผลในการป้องกันโรคโรต้าได้เกือบ 100% แต่เขาชี้ว่าแพทย์รู้ดีว่าวัคซีนเกือบทุกอย่างมักไม่ได้ผลถึง 100% ในการป้องกันโรคในประเทศแอฟริกาค่ะซึ่งไม่มีใครรู้สาเหตุแน่ชัดว่าทำไมและคิดว่าอาจจะเกิดจากความบกพร่องในระบบต้านทานโรคแต่ว่าทีมงานรู้ดีนะคะว่าประสิทธิภาพที่ได้เกือบ 70% นี้ถือว่าสูงกว่าวัคซีนหลายตัวที่นำไปใช้ในพื้นที่และกลุ่มประชากรที่คล้ายกันค่ะในตอนแรกเริ่มคาดว่าราคาวัคซีน BRVPV น่าจะอยู่ที่$6ต่อ3เข็มค่ะซึ่งราคานี้น่าจะลดลงอีกหากมีการใช้วัคซีนกันอย่างแพร่หลายดร.แบรอนกล่าวนะคะว่าบรรดาแพทย์ในประเทศที่เชื้อไวรัสโรต้าเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่รุนแรงกำลังรอให้วัคซีนชนิดนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกก่อนที่จะสามารถนำไปฉีดให้แก่เด็กเล็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเสียชีวิตจากโรคโรต้าค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นข่าวด้านสุขภาพจากคุณทักษิณาข่ายแก้วนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับเรายังมีเรื่องราวของตำรวจเชื้อสายไทยจากนครชิคาโกมาเล่าส่งท้ายวันนี้ครับ Voice of America VOA Washington ครับส่งท้ายนะครับ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานตอนที่2ของครูฝึกตำรวจเชื้อสายไทยที่ศูนย์ฝึกตำรวจนครชิคาโกหรือชิคาโก PD รัฐอิลลินอยซึ่งมีโอกาสประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยและเดินทางไปถ่ายทอดรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจของนครชิคาโกนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับครูฝึกแทร็กหรือเจ้าหน้าที่ตระกูลรักศิลปะดุริยางผู้เชี่ยวชาญพิเศษและอาจารย์ในโรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโกรัฐอิลลินอยนอกจากจะทำหน้าที่ฝึกสอนยุทธวิธีและทักษะการต่อสู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนฝึกตำรวจแล้วยังช่วยคิดค้นหลักสูตรการฝึกให้กับหน่วยตำรวจประจำนครชิคาโกหรือชิคาโก PD มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับแต่ในฐานะครูฝึกที่มีเชื้อสายไทยเพียงคนเดียวในโรงเรียนฝึกตำรวจนครชิคาโกทำให้เขามองเห็นโอกาสบางอย่างที่จะกลับไปใช้ความรู้ความสามารถที่มีตอบแทนให้กับประเทศบ้านเกิดที่เมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนครับ
ประเทศไทยก็คือเป็นเมืองเกิดผมไม่ได้เกิดที่นี่นะครับผมมาอเมริกาตั้งแต่อายุ12ยังไงผมก็เป็นคนไทยครับ
ครับ
คุณแม่ผมคุณพ่อผมทางด้านถึงแฟนผมก็เป็นคนไทยหมดใช่ไหมครับยังไงก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนผมบ้านพ่อแม่ผมนะครับผมไปจะพยายามไปเมืองไทยทุกปีไปเยี่ยมญาติพี่น้องประมาณปี2010เนี่ยนะครับผมไปเมืองไทยไปเวคเคชั่นเมื่อตอนนั้นมาเป็นอาจารย์แล้วใช่ไหมครับ1ปีก็ได้ดูทีวีเนี่ยแล้วก็เห็นว่าโอ้ตำรวจไทยทำไมโดนยิงที่นนทบุรีอย่างเงี้ยตำรวจตาย2คนแล้วก็มีคนบาดเจ็บหรือว่าตำรวจไปซื้อยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือผมก็เลยคิดว่าเรามีความรู้ทางด้านการฝึกนี้นะผมอยากจะมาช่วยใช่ไหมฮะมาช่วยตำรวจไทยในด้านการฝึกถ้าเราฝึกมากขึ้นเรื่องอาจนี้เรื่องนี้มันจะได้น้อยลงจะได้อาจจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับผมก็เลยติดต่อกลับมาชิคาโกแล้วก็ติดต่อUS Embassy ไป
ครับจากจุดเริ่มต้นด้วยความบังเอิญกลายเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้โครงการที่ทำงานร่วมกันซึ่งจะมีตัวแทนจากโรงเรียนฝึกตำรวจชิคาโกซึ่งเป็นครูฝึกเชื้อสายไทยเดินทางมาเปิดหลักสูตรด้านยุทธวิธีให้กับตำรวจไทยโดยการประสานงานผ่านกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประจำทุกปี
แบบว่าเอาอาจารย์จากทุกหน่วยจากทุกโรงเรียนมารวมกันนะครับแล้วก็ผมก็จะได้ถ่ายความรู้ที่ผมมีให้เนี่ยให้เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้ปลอดภัยขึ้นนะครับสิ่งอะไรที่เกินเหตุมันจะได้พยายามไม่เกิดขึ้นก็เราก็เริ่มจุดนั้นกันมานะครับก็คือเป็นวิชายุทธวิธีตั้งแต่เราเรียก OST ก็คือ Officer Survival and Tactics และผมก็จะมีสอนเรื่องการหยุดรถการตั้งด่าน Vehicle Stop and Occupant Control นะครับ แล้วก็จะมีการเขาเรียก Building Entry การบุกเข้าตึกอะไรเงี้ยครับก็ไปหลายๆอย่างแล้วก็ไปมาทุกปีนะครับก็มีความคิดกันว่าเมืองไทยเนี่ยทุกโรงเรียนน่าจะมีการสอนเป็นฉบับเดียวกันนะครับ
ครับในสายตาของผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีตำรวจนั้นครูฝึกแทร็กแห่งชิคาโก PD มองว่าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการฝึกฝนอย่างถูกวิธีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และลดความผิดพลาดรวมทั้งลดการสูญเสียในระหว่างเผชิญเหตุและน่าจะเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่ได้ผลที่สุดในการเผชิญหน้าในโลกยุคสื่อสังคมออนไลน์ของตำรวจครับ
เราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเราต้องยอมรับในเรื่องอะไรครับเรื่องที่โซเชียลมีเดียใช่ไหมฮะต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยไปเร็วมากใช่ไหมฮะถ้าตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานแล้วไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็จะเกิดอะไรขึ้นครับทำอะไรผิดถูกถ
ู
กไหมครับจะเกินไปน้อยไปก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าเกิดตำรวจฝึกมาดีใช่ไหมฮะสถิติออกมาแล้วจาก FBI จากสตูดิโอออกมาแล้วเนี่ยพี่แต่แล้วเนี่ยนะครับว่าการฝึกการ scenario based การสร้างภาพเป็นสิ่งที่ effective มากที่สุดสำหรับตำรวจนะฮะก็เหมือนกันแบบเขาเรียกเป็น muscle memory ใช่ไหมฮะถ้าฝึกดีก็ปฏิบัติงานดีนะฮะเราปฏิบัติงานเนี่ยเรารู้ know the law to enforce the law ถูกไหมครับถ้าเราปฏิบัติงานถูกในขีดเส้นใต้ของกฎหมายนะครับใครจะถ่ายวิดีโอเราหรือไม่ถ่ายวิดีโอเราเรามี confidence เราไม่ต้องกลัวนะครับ
ครับการทำงานด้านการฝึกสอนและให้ความรู้มานานหลายปีทำให้ครูฝึกแทร็กแห่งชิคาโก PD พบกับความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะการต้องเร่งปรับปรุงหลักสูตรยุทธวิธีของตำรวจให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครับขณะเดียวกันก็ยังพร้อมที่จะประสานและทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยต่อไปในอนาคต
ยังไม่สุดสิ้นที่ที่ Academy นะครับที่นี่ชิคาโกแล้วอีกอย่างนึงผมก็อยากจะ ทำกับตำรวจไทยต่อไปผมคิดว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเองครับกับตำรวจไทยนะครับแล้วก็ประชาชนไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเองแล้วก็อยากให้มันเน้นเรื่องการฝึกที่ประเทศไทยให้มากก็จะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าตำรวจเรามีคุณภาพฝึกฝนดีฝึกฝนให้มากออกไปปฏิบัติงานนะฮะออกไปปฏิบัติงานรับใช้ประชาชนไทยก็ปลอดภัยขึ้นประชาชนก็ปลอดภัยขึ้นนะครับก็ประชาชนจะได้มีความภูมิใจว่าตำรวจไทยเรานี่นะก็เป็นมืออาชีพนะครับไม่แพ้กับตำรวจประเทศอื่น
ครับและนั่นก็คือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตระกูลรักศิลปะดุริยางครูฝึกและผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากโรงเรียนฝึกตำรวจชิคาโก้หนึ่งในคนไทยที่แม้จะอาศัยในสหรัฐอเมริกาแต่ก็ยังมองเห็นความสำคัญของการตอบแทนแผ่นดินเกิดด้วยความรู้และความสามารถอย่างเต็มที่ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
ชื่นใจได้ยินเสียงเมื่อวานลุ้นโดนตำรวจจับไปนะคะ
ใช่ครับโดนลักพาตัวไปครับ
มาแล้วครับ
ตอนนี้ตำรวจมาช่วยแล้วครับ
ต้องลุ้นเราไปตำรวจมาช่วยคุณพิการมาเองเลยคุณพิการที่ไปพบกับเจ้าตัวเองเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับไปได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณแทร็กนะฮะผู้ฝึกแทร็กได้ตระกูลรักเมื่อสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นถึงครูฝึกซึ่งไม่ง่ายเลยที่ตำรวจเชื้อสายเอเชียหรือเชื้อสายไทยเนี่ยจะขึ้นไปสอนนักเรียนตำรวจฝรั่งที่ออกไปผจญกับเหล่าร้ายหรือว่าผจญกับอาชญากรรม
นครชิคาโก้เนี่ยเป็นนครที่มีอัตราอาชญากรรมสูงที่สุดเมืองหนึ่งของสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือพอคนพูดถึงอาชญากรรมต้องนึกถึงชิคาโก้นะต้นครับ
แสดงว่าโอ้โหนี่ก็พิสูจน์ฝีมือทั้งฝีมือกันในวิชาชีพแล้ววิชาการทฤษฎีเวลาไปให้ปากคำชี้แจงหลักการทฤษฎีของตำรวจก็เป็นคุณแทร็กนี่เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็เป็นตัวแทนของตำรวจชิคาโก้ครับเพราะว่าจุดเด่นของพี่บอยพี่แทร็กเนี่ยนะฮะเขาจะแม่นในเรื่องของหลักปฏิบัติแล้วก็การใช้กำลังและยุทธวิธีนะครับรวมทั้งเป็นทั้งฝ่ายบู๊ฝ่ายบุญนั่นแหละครับ
ค่ะเมื่อสักครู่เห็นพูดถึงการฝึกตำรวจไทยดิฉันไม่แน่ใจอาจจะฟังไม่ทันว่าโอกาสในการฝึกตำรวจไทยคือมีโปรแกรมยังไงบ้างคะ
ใช่ครับทางคุณพี่แทร็กเนี่ยฮะเขาจะมาประสานงานกับทางกองบัญชาการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมาจัดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นประจำทุกปีนี่ก็เพิ่งไปฝึกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพิ่งกลับมานะครับแล้วก็จัดต่อเนื่องมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการฝึกหลายกระบวนการทั้งหลายเพราะเขาเคยอย่างที่รายงานไปเคยมีประสบการณ์ว่าเขาเห็นวิธีการปฏิบัติงานของตำรวจไทยที่แบบอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าอาจจะยังขาดการฝึกฝนในแง่หลักสากลก็เลยไปสอนไปฝึกสอนเป็นวางแนวทางของตำรวจว่าตำรวจอเมริกาเนี่ยวางแนวทางยังไงบ้างวิธีจัดการกับสถานการณ์แบบนี้ทำยังไงบ้างให้กับครูฝึกของกองบัญชาการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อจะนำไปปรับใช้แล้วก็รวมทั้งยังเขียนหลักสูตรขึ้นมาด้วยฮะคู่มือการปฏิบัติในแต่ละสถานการณ์ด้วยครับ
แหมน่าภาคภูมิใจนะคะเราไม่ค่อยได้ยินว่ามีคนไทยที่เก่งกาจด้านนี้แบบได้รับการยอมรับในระดับสูงมากทีเดียวนี่เป็นคนแรกๆนะคุณนิติการคุณรัตพล
เท่าที่ผมเจอเนี่ยเจอที่เป็นตำรวจก็ยังมีนะฮะแต
่ที่กรุงวอชิงตันก็มีที่ศาลใช่ไหมครับ
แต่ถ้าเป็นครูฝึกเนี่ยยังไม่เคยเจอเป็นถึงขนาดครูฝึกนี่ถึงไม่ถือว่าไม่ธรรมดาครับถึงค่อนข้างที่จะเจ๋งเลยทีเดียวนะฮะ
ค่ะน่าสนใจมากนะชื่อจริงชื่อตระกูลรักนามสกุลอะไรนะคะ
ศิลปะดุริยางครับตระกูลรักศิลปะดุริยางเป็นอินสเปกเตอร์ครับ
ตอนแรกก็นึกว่าเป็นครูดนตรี
นั่นน่ะสิครับผมฟังชื่อเหมือนกับเป็นชื่อสอนดนตรีไทยอะไรเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าเป็นนายตำรวจซะเลย แล้วฝีมือฝีไม้ลายมือนี่ร้ายกาจมากครับผมไปเห็นมากับตาเนี่ยใช้ได้เลยเวลาสอนการป้องกันตัวของนักเรียนตำรวจ